fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Ġeffri Bezzina nilqakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-programm tal-lum li jissokta ma' dak tal-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu dwar trusts. Is-suġġett li se niddiskutu l-lum u anke fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla huwa pjuttost partikolari. Dan li se nitkellmu dwar mod kif wieħed jista' jippjana it-ħaddim tal-patrimonju tiegħu kemm waqt li jkun għadu ħaj imma wkoll anke wara li jiġi nieqes. Se nitkellmu dwar trusts li fi kliem verament sempliċi hija relazzjoni li tinħoloq minn persuna li tafda l-assi tagħha lil persuna oħra għal benefiċċju ta' terzi persuni. Il-persuna li għandha l-assi tgħaddi t-titolu legali ta' dawk l-assi lil persuna oħra li minnaħa tagħha tkun marbuta b'mod mill-iktar rett li teżerċita d-dmirijiet tagħha għal benefiċċju sħiħ tal-beneficjari, jiġifieri dawk li huma nominati mill-persuna li għandha l-assi biex jgawdu mill-frott ta' dawk l-assi. Għal programm tal-lum u dak tal-ġimgħa d-dieħla sed intmiej lill-avukat Stefan Berry, avukat u bankier speċjalizzat fil-compliance u servizzi finanzjari. Naturalment l-ewwel mistoqsija li se nsaqsik hemm mistoqsija ġenerali x'inhu l-kunċett ta' trust. Però naħseb mistoqsija weħda li tieħu programm sħiħ, jiġifieri nista' ngħidlek tieħu programm sħiħ Stefan, imma ejja nifukaw ftit. X'inhu l-kunċett ta' trust? Però se nżidlek mistoqsija oħra, jekk se nieħu l-opportunità dejjem naturalment għax jiena jagħtaw biex insaqsi. Trust mhuwiex xi ħaġa mudell li huwa rikonoxxut jew huwa familjari miegħu f'ħafna pajjiżi Ewropej, jiġri se ssibu jekk min jisir żball fil-kunċett Anglosassonu. Probabbli tista' naħseb se ssibu il-Belġju jew xi pajjiżi oħrajn. X'inhi din il-ħaġa għaliex?
Mela, l-ewwel nett, jekk ħammorru fuq trust, ovvjament irridu nifhmu naqra l-kunċett minn fejn ġej, għaliex żviluppa, għaliex kien hemm bżonnu fl-aħħar mill-aħħar. Appuntu kif għad sewa inti kunċett jiġi minn pajjiż Anglosassonu, allura mill-Ingilterra, żviluppa ovvjament l-Ingilterra, però nsibuh żviluppat anke ħafna iktar illum il-ġurnata ġewwa l-Amerika fil-Nord Amerika ġifieri, kemm il-Kanada kemm l-Amerika. Jiġifieri bħala prinċipju bħala kunċetti huma ġejjin ngħidulhom hekk mill-Anglo-Saxon World iktar milli aħna li aħna kontinentali jew iktar ta' xeqliba kontinentali li ġejjin kunċetti ċivili tal-liġi ta' dritt ċivili. Però aħna bħala Malta ġifieri ħadda nieħda tal-prinċipju ta' trust u anke tal-ekwità ilu magħna mhux xi ħaġa ġifieri ta' dal-ħar sena sentej, ġifieri ilu hawnhekk. U ovvjament jagħmel parti mill-industrija tagħna kemm mill-lat ta' ħajja ċivili u anke mill-lat ta' servizzi finanzjarji. Jekk ħamur tikka żgħira lura fuq il-prinċipji ta' ekwità, l-ekwità minnha nifisha tinftiehem anke bħala l-kelma minnha nifisha. L-ekwità hija li tkun sitwazzjoni li tagħti il-ġust dak li huwa tajjeb, dak li huwa biex ngħidulu hekk bl-Ingliż huwa fair bħala prinċipju bħala kunċett. Żviluppa bej wieħed u ieħor ilu żviluppat diversi snin u żviluppa mad-dritt komuni, ġifieri minnaħa mit minnhom għandna dritt komuni u lit l-oħra għandna il-prinċipji jew dawk li jgħidulhom il-massmi il-maxims of equity, il-massmi tal-ekwità. U appuntu minn hemmhekk żviluppa il-kunċett ta' trust li xi ħaġa tkun ġusta. Issa, jekk imbagħad ħanimxu naqra iktar il quddiem il-kunċett ta' trust ekku ġifieri li xi ħadd litteralment qed javda. Aħna xorta ħażina jew forsi għax ġara hekk liġi tagħna żomm il-kunċett Ingliż trust, trustees, allura ma nipprovawx naqlbuhom, però jekk b'xi mod tipprova taqleb il-kelma għal Malti, naħseb dawk huma l-iktar kliem viċini li tafda li terħi f'idejn din li tati bit-taljan forsi affidare li tati xi ħaġa lil xi ħadd li tafda. Issa mbagħad naraw li jista' jkun xi ħadd li taf, xi ħadd li ma taf, xi ħadd li jkun professjonali, pereżempju, imma l-kunċett dak hu li inti qed terħi f'idejn xi ħadd ieħor biex joħodlok ħsieb. Ovvjament xi ħadd li tkun tiegħek, li tkun ta' proprjetà tiegħek u inti allura ħaċċedija ħadd tiegħek xi ħadd biex joħodlok ħsieba skont ubbagħad ovvjament iċ-ċirkustanzi ta' dak li jkun, ta' dak li qed jagħti jew tgħaddi din il-proprjetà partikolari. Ġifieri bħala bażi naħseb dik hija minn hemmhekk għandna nitilqu fuq trusts.
Ok, mela nifukaw ftit fuq din il-ħaġa li tafda, ġifieri oġbitni l-kelma affidare bit-Taljan. Italjani għandhom kunċett ta' trust?
As such, Italjani u ma kemm xejn iktar lura minna, Italjani jaċċettaw il-prinċipju bħalma konna aħna fl-antik nirrikonoxxu it-trust għax hija ġejja minn pajjiż li diġà hemm trusts fihom allura ġa qed jinħadmu. Allura li inti tirrikonoxxi industrija ġa eżistenti u li hija valida x'imkien ieħor hija tajjeb, però as such li kollok homegrown palmi llum il-ġurnata tagħna, le l-Italjani as such m'għandhomx xi ħaġa hekk. Ġifieri nistgħu ngħidu li aħna qegħdin waħda quddiem iktar mill-industrija Taljana.
Mela nerġa' niġi għalli tafda, mela jiena qed nafda lil xi ħadd biex jamministra l-patrimonju tiegħi waqt inkun qed niħaj. Però fl-introduzzjoni jiena estendejta wkoll għal jista' dak li jkun li jiena nkun fdajt waqt li nkun qed niħaj li jamministra il-proprjetà l-assi tiegħi meta jiena niġi nieqes.
Ekku.
Allura l-mistoqsija hija raddan ħa post il-famuż testament illi wieħed jagħmel ġermet meta jkun għadu ħaj biex malli jiġi nieqes it-testament jiġi jinqasam bej kulħadd jew hemm xi relazzjoni jew jista' jkun hemm relazzjoni bej trust u testament.
Ħanajdu hekk, nistgħu niddistingwuhom anke jekk pereżempju xi ħadd jgħid li eħem ma jiena ma nistax nagħmel testament u m'għandix għalfejn nagħmel trust jew testament ma jħux il-post tat-trust jew viċe versa. Iva, sa ċertu punt waħda tpatti għall-oħra, però hemm ċertu differenza qawwija li jiddistingwuhom waħda mill-oħra. Jekk għandna neħdu eżempju, jekk lan tagħna huwa naslu minn A sa B, nistgħu naslu permezz ta' testament, nistgħu naslu permezz ta' kuntratt matul ħajjitna u nistgħu naslu wkoll permezz ta' trust. Iġri fl-aħħar mill-aħħar hija l-għażla tal-karozza li ħanieħdu li ħanadottaw bej A u B. Għaliex qed ngħidlek għax pereżempju nafu li f'kuntest ta' testament il-forma ġeneralment ħadkun dejjem l-istess, jiġifieri testament pressa poco dejjem ħajkun sempliċi, straightforward, ħajgħidlek nħalli daw l-eredi, nħalli daw bħala legat, jiġifieri mhux se jkun hemm ħafna drabi lanqas testamenti dawk li huma regolari normali. Mhux se per eżempju ħafna informazzjoni jew ħafna linji gwida għall-eżekutur testamentarju, per eżempju, jew għall-eredi x'iridu jagħmlu jew kif għandhom iġibu ruhom bil-proprjetà ta' dak li jkun. Mentri fil-kunċett ta' trust, meta inti ħloqt trust, meta għandek it-trust did lat ta' trust, inti l-ewwel net għandek impliċitu fil-liġi stess ċertu obbligi, ċertu dmirijiet li trusti ħajkollu jieħu fuq spaltu u allura hemm impliċitu li hemm ħafna obbligi diġa qegħdin hemmhekk. Ovvjament inti fl-att tat-trust ħadd daħħal li trid, jiġri pratikament da tista' tieħ istruzzjonijiet dettaljatissimi ta' suppost jagħmel, x'qed tistenna, x'inhu l-intenzjonijiet fl-aħħar mill-aħħar tiegħek. U allura da jkun jaf eżattament x'irid jagħmel, jew jista' jkun ukoll awqat tat-trust li jista' jkun sempliċi, jiġri jagħti l-istruzzjonijiet bażiċi u minn hemmhekk pereżempju tista' tagħti ħafna diskrezzjoni jekk trid li trusti u minn hemmhekk jimxi hu, speċjalment ikun trusti tal-affarijiet tiegħu jew professjonist u allura jaf x'għandu jagħmel u kif għandu jmexxi, anke skont il-liġi ovvjament. Jiġifieri li inti tagħżel jekk pereżempju inti titħalli proprjetà wara mewtek jekk hux b'testament jekk hux bit-trust, jiddependi minnek, ovvjament jiddependi miċ-ċirkustanzi tiegħek għax fl-aħħar mill-aħħar Situazzjoni ta' trust hija situazzjoni ta' relazzjonijiet, relazzjonijiet bejn in-nies, bejn il-persuni. Jiġifieri ma tistax tgħid li inti qatt ta' trust tista' tagħmel dak li fl-Ingliż ngħidulu copy paste u wieħed ħajot tal-kollha. Le, għax ir-relazzjonijiet ta' bejn in-nies, ir-relazzjonijiet ta' bejn min ħajafda, ta' bejn min ħajjiġi fdat mhumiex kollha l-istess. Allura ma tistax titfa' kulħadd f'keffa waħda. Ir-relazzjonijiet ħajkunu differenti, mela allura l-att ta' trust ħajkun differenti minn ċirkustanza l-oħra għax se jkun hemm sitwazzjonijiet partikolari, proprjetajiet differenti, beneficjari differenti li ħajġustifikaw qatt li ħajkun dettaljat mod differenti minn wieħed għal ieħor. Issa dawn l-affarijiet ħafna drabi mhux se ssibhom f'testament. Testament ħajkun palma ta' qabel, sempliċi tħalli l-eredi, tħalli l-legati jekk ħajkun hemm legati. Mentri fi trust għandek iktar element ta' kontroll u fil-fatt dan huwa kunċett ieħor biex ngħidulu hekk ta' trust. Li inti qisek għandek ballun jew sfera ta' kontroll u dal-ballun ħajgħaddi mill-settlor, dak li ngħidulu s-settlor, dak li huwa jew kien is-sit tal-proprjetà partikolari u dal-ballun ħajgħaddi l-idej ħajmur għand it-trusti li ħajħodlu ħsieb li ħajġi fdat b'dik il-proprjetà. Ħaġa oħra wkoll fit-trust, fl-element ta' trust, inti tista' tħalli anka dan simili anka ovvjament tal-prinċipji tal-eredi u tal-legati. Tista' tħalli ħaġa waħda jew tista' tħalli kollox. Jiġifieri inti wkoll tista' diddistingwi li tħalli pereżempju ħanajdu proprjetà ngħidu għawdex pereżempju. Tajt di ħanitfaħħa fuq trust u t-trusti ħajħodli ħsieba bħala trust. Jiġifieri inti baċċa ħaġa forsi għandek tletin proprjetà u bat waħda partikolari u tfajta fuq trust. Jiġifieri inti tista' diddistingwi wkoll għamil blassi tijak, ġi memx għalfej titfa kollox f'borma wahda biex najdulu għek.
Diġa tajt indikazzjoni għalkem, ġifiri, maddaqqatajne torajt, ġifiri, il-testment min ħajamil il-testment jaff lil-min se jattribuixi l-assi li għandu mal-mewtijaw, pero metenti għet dek jissemmi trust, ħat jisu l-impressjoni li min għandu l-propieta jista' jagħti każ li għandu f'moħħu ċerta oġġettivi, ċerta għanijiet ta' se jagħmel b'dik il-proprjetà, mhux neċessarjament se jgħaddiha fil-mewt tiegħu lil xi ħadd ieħor. Tramite naturalment fejna forsi jagħti istruzzjonijiet għax inti f'testment qed tagħti istruzzjonijiet lin-nutar tgħidlu sma' mal-mewt tiegħek jagħti tagħmel hekk hekk u hekk, ma tantx għandek jidher li għandu wis in-nutar fejn jimraħ. Imma hawnhekk fil-kunċett ta' trust jidher li il-min titqabba tista' jew tagħti istruzzjonijiet x'għandu jagħmel, jew tagħti istruzzjonijiet wiesa, jew tagħti istruzzjonijiet pjuttost speċifiċi, partikolari. Però jista' jagħti l-każ ukoll mill-indikazzjoni li ħadd li jista' jkun li hemm tipi differenti ta' trust x tista' tagħmel. Jien però apparti li dak tispjega naqra x'kun x'tipi differenti ta' trust jeżistu, x'taqt inkun naf ukoll. Jekk jien f'ħajti nista' nbiddel it-testament, jekk jien ma niddeċidi li nagħmel trust, ma li nagħmel trust daqshekk tlift il-kontroll u ma nistax inbiddel il-ħsieb tiegħi, jew hemm xi mod kif nista' nagħmel dan?
Mela, ħafna affarijiet però ħin qasir. Mela, ħanibdew mill-aħħar, il-livell ta' kontroll. L-isfera vera tista' tgħaddi f'idejn u għandha tgħaddi f'idejn it-trusti. Però inti bħala settlor, bħala l-persuna li qed tafda, għandek mezzi tiegħek kif tikkontrolla kemm jista' jkun dak li qed isir bil-proprjetà li kienet tiegħek f'idejk u f'ismek. Hemm diversi mezzi. L-ewwel qabel kollox jekk għandna anke niddistingu mal-mudell tat-testament, inti fit-testament l-eżekutur testamentarju għandu ċertu obbligi bil-liġi, però m'għandux obbligi ta' fiduċjarju palma għandu it-trusti, mela allura inti l-fatt li appuntajt trusti diġa minna nifisa liġi u allura wieħed imur lura għall-att ta' trust and trustees li minnu nifsu hemm ċertu obbligi, ċertu poteri li dil persuna ħajkolla u ħajkolla tirrispetta wkoll ovvjament. Jiġifieri inti biex ngħidu hekk il-mekkaniżmu ta' kontroll mill-att ta' settlor ta' dak li qed jafda hemm il-liġi li ovvjament titfalu l-obbligi li trustee lil min qed jiġi fdat ċertu obbligi u huma obbligi onerużi li inti ikollok obbligi ta' fiduċjarju ngħidlek jiena u hemm anka sentenza partikolari li forsi tindika u tagħtina anke ħiel fuq dal-kunċett obbligi fiduċjari sa ċertu punt jistgħu jmorru wkoll oltre anka obbligi pereżempju li inti tqabad avukat. Jiġifieri hemm dal-kunċett ukoll li obbligi fiduċjari huma ta' ċerta gravità. Gravità mhux fil-ħażin, imma gravità li ta' ċerta importanza. Allura mhux l-kemm tqabbad lill-minġi jew lill-min ma tafx u tajtu hija ħajkun trusty u. Le, hemm obbligi għax dal-persuna għandu ċertu obbligi ta' fiduċjarju. Ħajżhom apparti li ħajżhom bħala tiegħu proprju, imma jrid iżhom ukoll għax huwa qed iżhom għall-beneficjari għandhom ħadd ieħor għall-ġid ta' ħadd ieħor. Iġifieri dak huwa importanti bħala kunċett li inti ħatuża l-liġi affavur tiegħek bħala settlor biex ikollok mezz kif tikkontrolla l-trusti. Ħajkollok ovvjament l-att ta' trust li fih tista' ddaħħal ċertu dettall u allura ħadd iċċekkja iktar l-trusti kemm jekk tkun għadek ħajjek kemm jekk wara mewtek. Ħajkun hemm ukoll obbligi jew ħanajdulhom hekk mekkaniżmi oħra. Pereżempju inti tista' taħtar dak li jgħidulu protector. Xi ħadd li sa ċertu punt ħajamilha f'ambitu finanzjarju nistgħu forsi ngħidulu naqra awditur jekk trid, jiċċekkjak il-protector, għandu ċertu obbligi jew ċertu dmirijiet u jista' jiċċekkja anka il-performance, jista' jżid u naqqas ukoll anke trustees, jiġifieri hemm l-element ta' protector li sa ċertu punt jista' jkun tista' tgħidlu persuna f'data naqra iktar. Jekk trid. Għax se jkun l-għajnejn tas-settlor meta s-settlor kapaċi ma jkunx hemm iktar. Jiġifieri il-protector ukoll minnu nnifsu huwa mekkaniżmu ta' difiża għas-settlor. Hemm ukoll pereżempju żewġ mekkaniżmi oħra li fil-liġi tidħol fid-dettall fuqhom, però minnu nfushom qegħdin hemmhekk biex jipproteġu l-kunċett ta' trust u allura jipproteġu l-trust partikolari tal-individu. U dawn huma l-MFSA li għanda ħafna dmirijiet u anka obbligi u allora impliċitament l-MFSA jisa protettur minna nifisa ta' trusts kemm bħala industrija u kemm ta' trust partikolari tal-individu u wkoll il-qrati. Il-qrati wkoll għandhom ċertu dmirijiet, ċertu obbligi li pratikament jiġu protettur ieħor jekk trid. Jiġifieri għandna tliet livelli ta' difiża, għandek il-protector li jista' jkun l-individwu jew kumpanija entità li toffri daw is-servizz, għandek l-MFSA u għandek il-qrati. Jiġifieri inti minnek innifsek għandek mekkaniżmu ta' difiża fuq livelli differenti li m'għandekx f'strutturi oħra, f'karozzi oħra, m'għandekx fil-karozza tal-kuntratti inter vivos dak li nagħmlu waqt ħajjitna, kapaċi ma jkollokx daw il-mekkaniżmi ta' diviża, testament ukoll ma kapaċi ma jkollokx dal-mekkaniżmi ta' diviża, mentri fit-trust għandek daw il-mekkaniżmi. U allura ħajjejnu ħajjimpromuovu mhux biss il-ġid tiegħek tat-trust li ħatoħloq int bħala prodott finanzjarju, imma ħajjejnu wkoll li l-industrija għalina wkoll bħala nies li naħdmu fis-servizzi finanzjarji qed jippromuovu l-ġid jew is-saħħa ħanajdulha hekk saħħa tajba ta' trust bħala kunċett, bħala vehicle, bħala karozza biex ngħidulha hekk.
Mela jien ngħidu li nixtieq inwaqqaf trust. U iddeċidejt, naħseb li tista' tmur għand notar, ma nafx jekk probabbilment hemm kumpaniji wkoll li huma licenzjati biex iwaqfu trust u min qiegħed isaqsin il-mistoqsijiet probabbilment waqt minn farqi li se jgħid li wara x'inhi għall-proprjetà x'inhuma dawk klassi li inti trid tgħaddi. U l-ewwel mistoqsija hija li huma dawk klassi li jistgħu jaqgħu taħt trust. Dik waħda. It-tieni. Meta jiena qed nafda lil xi ħadd bil-proprjetà tiegħi. Il-proprjetà, ġur għedni tkellmu proprjetà mhux biss bini, anything, li jista' jaqgħu taħt trust. Jiena ngħidulina fdajtek b'xi ħaġa, fdajtlek il-karozza biex issuqha. Però ma tgħidilekx għal kollox il-karozza, fdajtilek, tgħidlek iċ-ċavetta, qed lek oj, ħud leħsiebha, biss se nitolbok timli li bil-petrolju u taħsili li, erda ġibili, kifini. Ma di l-istess ħaġa ta' trust, ġifiri il-minsen abbatijen biex jom il-trust, et jom ministra propieta ma' propieta se tibqati għaj, jow jina sena d-dielu, ġifiri kważi kważi nejt, baj jineja ma' luqin, u nejlu jgħi. Tajtek il-parametri issa fidejk, jiena qiegħed nafdalek kollox. Għajdija, din hija ħaġa importanti fi twaqif ta' trust.
Ħanajdu hekk, it-twaqif ta' trust ħassir, ovvjament, għax is-settlor ekriet, però fl-aħħar mill-aħħar, apparti s-settlor u apparti trustee, għandna t-tielet persuna, għandna il-beneficjarju. Iġifieri l-iskop suppost ħanajdu hekk bħala prinċipju, l-iskop aħħari għalfej trust għandha tinħoloq hija biex il-beneficjarju wieħed jew iktar ħaj gawdi, ħaj jieħu l-frott jew ħaj jieħu l-proprjetà fi żmien il quddiem jista' jkun sen oħra, jista' jkun meta jikber, jista' jkun meta jitwielet. Jiġifieri il-beneficjarju qiegħed hemmhekk biex igawdi minn dan il-kunċett minn din il-karozza ta' trust. Issa, imorru għall-eżempju tal-karozza li għadha kif ġibt inti. Iva, jekk inti għaddejtli fdajtli il-karozza, jista' jkun li inti għandek dil-aspettattiva, per eżempju, li jiena l-karozza ħanħodlok ksieba, ħan isservissija kull sena, ħan imlija bil-petrol, ħan għaddafa, ħan iggaraxja, għal tul ta' snin, sakemm il-beneficjarju, per eżempju, ikun ta' età li jista' jieħu l-karozza u igawdija u. Allura jiena ħan iġi fdat li l-karozza mhux biss ħan oħodha u niggaraxja u forsi ninsija hemmhekk, imma li l-karozza nieħu ħsieba nara li għadha tajba, nbidlilha ż-żejt, nara li l-ilma rajt, u allura inżidilha sa ċertu punt li tinżidilha wkoll il-valur. Jiġifieri jista' jkun u għandu jkun hemm ħafna drabi element ta' aspettattiva li inti talli fdajt li xi ħaġa jiena mhux se nitfaħħa fuq l-iskaffa u nħalli hemmhekk tiġbor itlab sakemm isir iż-żmien li ngħaddiha lil-ħadd ieħor. Jiena m'iniex fl-aħħar mill-aħħar postman, jiena trustee. Il-postman jieħodha minn A għal B u daqshekk ma jżidilix il-valur. Imma trustee ħafna drabi speċjalment f'kuntest ta' trust professjonali ħajistenna wieħed ħajistenna li trust ħajżid il-valur jew għalnaqas imantni dak il-valur ta' dik il-proprjetà partikolari. Ġifieri hemm aspettattiva li jiena ħanieħu ħsieb ħan indukra dak li hija proprjetà ixini, appuntu f'dal kuntest qed nitkellmu proprjetà fis-sens l-aktar wiesa. Jista' jkun cash, jista' jkun proprjetà mobbli, jista' jkun kollox. Pratikament kollox ħlief affarijiet li huma legali, ovvjament, u affarijiet li mhumiex tiegħi. Ovvjament jiena ma nistax nitfa' fitras xi ħaġa li mhijiex tiegħi, u hawnhekk forsi nistgħu nagħmlu anke distinzjoni pereżempju mill-kunċett kontenut fil-kodiċi ċivili f'kuntest ta' testmenti fejn sa ċertu punt f'sitwazzjonijiet limitati tista' tagħti xi ħaġa li mhix tiegħek, imma dak diskors apparti u limitat ħafna. Però ovvjament fit-trust ma nistax nagħti dak li mhux tiegħi, ġifieri ħa nagħti dak li hu tiegħi. Ovvjament qod attent f'kuntest pereżempju fejn għandek sitwazzjonijiet ta' komunjoni tal-akwisti bejn il-miżewġin, pereżempju, għax ovvjament jekk ħaġa ħatinata trust, allura ħajkollok bżonn il-kunsens su l-firma ta' tnejli huma jekk hemm komunjoni tal-akwisti skont il-każ partikolari u allura narġa' niġi lura l-każ li kull każ huwa separat ma tistax titfa' kulħadd f'keffa waħda skont iċ-ċirkustanzi u r-relazzjonijiet tan-nies partikolari. Qabel saqsejtni xi ħaġa u qed ma rispondejtekx fuqha, tipi ta' trust, tipi ta' trust qaw. Kemm trid biżibilju nista' ngħidlek, jekk noqogħdu nelenkawhom, naħseb żgur inħallu xi ħaġa barra, speċjalment pereżempju jekk tfittex anke titħol online u tara fis-swieq Amerikani, tant hemm kunċetti differenti pratikament. Tista' tgħid li hemm trust għal kull skop. Fil-fatt kontet nara ġifieri anke perkurzita, kontet nara waħda partikolari jisimha Rabbi Trust. U Rabbi Trust, interessant ukoll ħellu l-prinċipju, da kienet kien hemm xi sinagoga ġewwa l-Amerika u daw kienu jiddistingu il-paga, kienu jaqsmuha dak li huwa ħajġi dedot u allura b'xi mod ħajġbor xi taxxa minnu u dak li mhuwiex. Dak li mhuwiex kien b'xi mod inħolqot trust għal tal-apposta għal biċċa mill-paga li ma kienx tattira taxxa lejha. Allura b'xi mod inħolqot trust u peress kienet l-ewwel darba li nħolqot hekk semmew Rabbi Trust. Jiġifieri għal xi ħaġa żgħira hekk ukoll għax kien hemm sitwazzjoni, kien hemm eżiġenza biex ngħidulha hekk, ħloqna trust. U dik is-sabiħ tagħha li trust hija biex ngħidu ek naqra plassessin jek trit. Tista tawwiġa, tista tgerfixa naqra. Skont kif tritin, tiġviri, għalek għannanku u kol nid-distinguwa mill-element ta' kumpaniji, per eżempju, taħt lat tal-kumpaniji. Kumpanija saċ hija naqra rigida pala forma, pala struttura, mentri trust tista tadegwa iktar għaċ-ċirkustanzi partikolari. Nieħu eżempju, per eżempju, mill-servizzi finanzjari, fil-qasam tal-pensjonijiet, per eżempju. Tagħmel iktar sens li jkollok trust ħafna drabi milli jkollok kumpanija. Iġifieri the preferred vehicle, il-mezz ta' trasport preferut f'ambitu ta' pensjonijiet huwa trust, mhux kumpanija.
Però tfakkarni wkoll kien hemm mistoqsi oħra li għamiltek u ma nafx jekk ġibti li xi jew le, naħseb li le. Jista' jinbidel trust waqt li naturalment is-settlor ikun għadu ħaj?
Iva, jista' jkollok kunċett ta' trust li jkun revokabli. Ġifieri inti għandek trust li jkun b'xi mod ikun hemm xi klawżoli li jgħidu isma' f'dawn tali ċirkustanzi it-trust per eżempju jitem, proprjetà ma taddix għalant il-beneficjarju għallura, proprjetà taddi lura titla lura għant is-settlor. Ovvjament, wieħed irid joqgħod attent ħafna f'daw iċ-ċirkustanzi, għax jista' jkun hemm implikazzjonijiet legali u anka fiskali, trid toqgħod attent li wieħed xi ħadd li jista' jkollu interess kemm jekk hu beneficjarju, kemm jekk ikun anka pereżempju nies tat-taxxa. Jista' jkollhom interess jgħidu isma' di jista' jkun xi mod kif wieħed jew ħajevadi jew jipprova jevadi sitwazzjoni partikolari, allora għal ċertu żmien ta' fa xi ħaġa fuq trust imbagħad għax qabellu għalhekk kollox u trust waqgħet u allura proprjetà reġgħet ħaddit lura, ġifieri min għandu interess jista' jattakka it-trust. Jew dak li kien bħala trust. Jiġifieri wieħed għandu joqgħod attent ħafna li trust tista' taqa' jista' tkun revokabbli. Però trid toqgħod attent li min għandu interess jista' jattakka wkoll għax ovvjament ikun tilef x'interess li se takellu f'dik it-trust partikolari. Bħala forum ta' trust bħalma qatt qabel hemm ħafna forum u ovvjament kollha jiġġustifikaw relazzjoni u l-iskop għalfejn. Jew pereżempju neħdu eżempji sempliċi klassiċi, ikollok xi ħadd fil-familja li għandu bżonn ikollu xi ħtiġijiet speċjali u allura inti ħloqtlu trust biex tajt għandek moħħok mistrieħ sa ċertu punt li t-trusti ħajjieħu ħsieb ħajjejn.
Infatti dwar ir-rwol ta' trusti li anke l-liġi ta' trust u trustees, infatti Trustees Act, Trust and Trustees Act, titħol ħafna fid-dettal fuq dwar it-trustees inkomplu nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla. Fil-programmi uħor fuq il-finanzi. Miegħi fl-istudio kelli l-avukat Stefan Berry li apparti li huwa avukat u wkoll bankier speċjalizzat fil-compliance u servizzi finanzjari. Fuq il-finanzi x-xandara l-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sibt fl-10 u nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi mxandra sa' issa jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, għan-nom tal-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta, flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.